Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 10 март чаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Озанда эки кыз Хизбут Тахрир уюшмасы идеялерин таратууда айыпланып, шарттуу жазага hüküm edildi. Отна ахырында Уфада башкырт уюшмаларынын федерализмди яклаган урам жыйынында татар уюшмаларда катнашачак. Европа Бирлиги тышкы саясатта түп иктибарынын курши элдерге берилешегин билдире. Социология фәннәре доктору Казаннын эфир телевидениесе тапшыруына каршы шикаят менен чыкты. Казан дәүләт энергетика институтында укучы Дина Әмирова белән Лилия Габдрафикова Хизбут Тахрир әл-Ислами идеяләрен тараткан өчен дип шартлы җәзага hüküm ителде. Алар үз гаепләрен танудан баш тарта. Элегрәк Татарстанда бу уйышма агзасы булуда гаепләнгән берничә кеше төрмәгә ябылган иде. Гадел Галәметдин, Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшиннән Хизбут Тахрир әл-Ислами эшчәнлеге турында фикерләрен сорашты.
Шушы көннәрдә Казанның Мәскәү районы мәхкәмәсе Динә Әмировны 2 ел ярым һәм Лилия Габдрафиховны 1 ел ярымга шартлы рәвештә ирегеннән мәхрүм итү карарын чыгарды. Дәүләт гаепләүчесе фикеренчә, алар мусламан хатын-кызлар арасында ислам халифаты турында мәгълүмат таратып, күпләрне Хизбут Тахрир әл-Ислами оешмасына керергә чакырган. Тикшерүчләре күрсәткәнчә, әлеге оешма Казанда 2000-нче еллар башында оешкан. Ул икегә бүленгән иротлар һәм хатын-кызлар җәмгыятенә. Әмирова хатын-кызлар төркемен җитәкле дип санала. Тикшерүчеләр сүзләренчә, ул әлеге төркемгә аның тыелган төркем булуына карамастан үз теләге белән 2005 елда кергән. Габдрафикова исә ярдәмчесе булган. Хизбут Тахрир әл-Ислами идеяләрен тарату максатыннан бу студентлар Казан дәүләт энергетика университетының тулай торагында яшерен җыелышлар да үткәрип торган. Дәәләр Тәхйюд дин ан-Набханиның Система исламы китабын укыган. Җыелыштагы сөйләшүләрне башкалар ишетмәсен өчен анда килгәннәргә үзләре белән хәтта кесә телефоннарында алып кергә ярамаган. Тикшерүчеләр әйтүенчә, Әмирова үз төркеменә дистәләгән хатын-кызны җәлеп итә алган. Русия Ислам университеты ректоры Рафиг Мөхәммәтшин Хизбут Тахриршиларның халифат ясау идеясын чөнгө ашмаслык күренеш ди.
Безне дә бер чыгына хөкүмәт да бер чыгана, әлбәттә, беренче чиратта менә шушы хәлифәт идеясе. Ягъни бүгенге көндә, ну, принципы нигездә тормышка ашу реаль булмаган. Идея белән инде хәлифәт оештыру идеясе белән бу кешеләрнең башын бутау нигездә. Чөнки бүгенге көндә без беләбез, инде ислам дәүләтләре арасында да үзара килешү юк. Һәм шуңа күрә дә ни өчен инде менә без мөселманнарны бер хәлифәт белән берләштереп бетерәбез дип, ул идеяне күтәреп чыгуның мәгънәсе инде гомумән, мин хәлифәт оештыргач, әлбәттә, инде ул хөкүмәт тарафыннан сәяси нигезенә каршы килү дип аңлату бар. Аны нинди дә булса дини идея буларак әзерлекләү юк шунлыкта исә. Хөкүмәт тарафыннан инде аларны әзерлекләү ул на покушение, на основке суммы деятельности российского государства, шул нигездә бит инде. Һәм шуннан да алар бүгенге көндә бәлки үзләре дә аңлап җиткерми торганнардан. Алар халифат төзү идеясе белән йөриләр. Бүгенге көндә халифат төзергә кирәк. Ә халифат төзүгәч Россия дәүләте кая китәргә тиеш? Шуңа күрә Россия дәүләтенең моңа мөнәсәбәте нинди булырга тиеш? Әлбәттә, тискәре. Мин аның нигездә, менә Хистагридның ул дини логия буларак перспективасы юк дип сан. Шуңа күрә дә яшьләрнең менә бу идея белән мавыгулары әлбәттә, ул кызганыч нәрсә дип әйтер идем.
Рафик Мөхәммәтшин фикеренчә, мөселманнар халифат оештырып кына үзенекенә ирешә алмый. Моны мөселман яшьләре дә аңларга тиеш, ди ул.
Без бит инде менә үзебезнең традиция, кыйммәтләр дип сөйлибез. Безнең ата-бабаларыбыз бит инде 16-нчы гасырдан бирле алар патша хөкүмәтендә яшәгәннәр, православ хөкүмәттә. Алар беркайчан да менә үзебезнең проблемаларны халифат оештырып хәл итик дигән позицияга басмаганнар. Ә инде алар поликонфессиональ җәмгыятьтә, төрле җәмгыятьтә яшәсәң дә, син мөселман буларак үзеңнең дини ихтыяҗларыңны канәгатьләндерергә мүмкинлик таба аласың, аны табарга керек деген күзеттен чыгып кеткендер. Шуңа күрә дә менә без саман әйтәбез бит инде. Эшләрдә бүген үзенең ата-бабаларын, йолаларын, гореф-гадәтләрен, шулык мәсәпенә өйрәнергә кирәк. Безнең традициялар бар бит инде.
Дәүләт гаепләүчесе Әмирова белән Габдрафиковны төрмәгә утыртуны сораса да, мәхкәмә аларга шартлы рәвештә генә җаза бирде. Чөнки хөкемдарлар Хизбут-Тахрир ал-Ислами оешмасының иротлар төркеменнән аерылмалы буларак хатын-кызларны халифат идеяларын таратып йөрүче генә, аны оештырырга теләүчеләр буларак кабул итмәгән. Гаепләнүчеләр исә үз гаепләрен танымый. Билгеле булганча, оешманың башында исә Алмаз Хәсәнов тора. Ул Татарстанның югары мәхкәмәсе тарафыннан 8 елга ирегеннән мәхрүм ителде. Моннан тыш Хизбут-Тахрирның тагын 11 агзасы җаваплылыкка тартылып, төрле авырлыктагы җәза алды.
Хизбут Тахрир эшчәнлегендә гаепләнүчеләр турында Казаннан Гадел Галәметдинне тыңладык. Казанда мәхкәмә тагын 2 кешене шушы оешма идеяләрен таратуда гаепләп, шартлы җәзага хөкем итте. Русиядәге динара, милләтара мөнәсәбәтләр мәсьәләсенә без бүгенге программабызда алга таба әле тагын әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Самарда үткән Русиядә патриотизм мәсьәләсенә багышланган фәнни гамәли конференциядә чыгыш ясаган татар вәкиле православ дин әһелләренең ватанпәрвәрлек төшенчәсен православлык төшенчәсе белән алыштыру тырышлыгына ризасызлык белдерде. Бу турыда бүгенге программабызның икенче яртысында ишетерсез.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явыгына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, ә менә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горурлары да куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйли.
Хизбут Тахрир исламдагы радикал карашлар белән бәйләп тикшерелсә, Мисырдагы өлкән яшьтәге ислам галиме Шәйх Мөхәммәд Сәйид Тантауи дини мәсьәләгә заманча уртачыл карашы белән танылган иде. Ислам дөньясында танылган Мисырдагы югары уку йорты Әл-Әсһәрнең мәшһүр галиме Сәйид Тантауи Сугуд Гарабстаны сәфәре вакытында 81 яшендә йөрәк авыруыннан вафат булды. Бу турыда Мәтин Карышмас сөйләр.
Мисырдагы ислам дәресләре укытылган Әл-Әсһәр университетының мәшһүр галиме 81 яшьлек Шәйх Мөхәммәд Сәйид Тантауи Сугуд Гарабстанда вафат булды. Халыгара Сугуд патшасы бүләген тапшыру тантанасына кунак буларак катнашкан Тантауи Мисырга кайтасы көнне кинәт йөрәге туктап дөнья белән саубуллашты. Халыгара Сугуд патшасы Файсал бүләгенә бу ел Төркия премьеры Тайип Эрдоган лайык булды. Шейх Сәйид Тантауиның кинәт үлүе хәбәре исә тантанага катнашкан шитил вәкилләрен бушуга салды. 14 ел буена Әл-Әсһәр университетын җитәкләгән Тантауи дингә карата бәхәсләрне заманча шәрихләү сәләте белән таныла иде. Ул Талибан һәм Әл-Каида кебек үзен динче дип санаган экстремистларга каршы турды. Һәм Тантауи җае чыккан саен тыныч халыкка каршы оештырылган террор һөҗүмнәрен лагънәтләп, мондый экстремист гамәлләрнең ислам диненә каршы булуын кабатлап килде. Аның бу хактагы яздырылып калган чыгышын искә төшерү урынлы булыр иде. Terrorçuluk ise kanun hücumlarının din bilemine sebeplendiri dürüst değil. Terrorçuluk tınış halkını yuv gitti. Barlı dünya dinleri hem kışılık dünyası mündi gamelge koşu. Deyip Тантауи терроршылыкта исламны гаепләгәннәргә каршы катгый җавап кайтарган иде. Тантауи 2003 елда күпләгән интихар һөҗүмнәреннән соң моны кылган кешеләрне ислам душманы дип татады. Ул экстремистларның үз террор гамәлләрен джихад сүзе белән бутавына каршы тора иде. Күп еллар ислам фәннәрен төпле өйрәтүне максат куйган институтның башлыгы вазифасын башкарган Тантавиның җидеше фәтва һәм чыгышлары мөселман дөньясында зур игътибар белән каршы алына иде. Моны сәбәбе аңлашыла да. Әл-Әсһәр университетының даны ислам дөньясында зур. Әйкінші яқтан, аның заманша фикірләуін ұшатмаған экстремист қараштағы кішілер аны Мисыр хакимиеті мәнфағатын әгіне қызмет етудаға ептіліп шықты. Тарылшылықтан қала аның хатын-қыз хуқуқлары турында ясаған чығышлары да зур бәхәсләр қабындыра иде. Мисал үшін ол, исламға қадар болған ғадетлерінің ислам білән бірләштіру тұрышлықларына қоршы тұрды. Исламға қадар хатын-қызларының бетін пәрәнже білән қаплауы дүріс түгіл деп, әл-әсәр һәм аңа бәйлі мәктәпләрді хатын-қызларына пәрәнже кеймәскә шақырды. Аның фикерінше хатын-қызларына болған сыйныфларда бұл әдетіне дәвам иттіру орынсыз. Мұндан қала бигерек дә Африка илләрендә таралған, илекке Мисыр мәдәниетінден қалған хатын-кыз сүннәтенә каршылык белдереп, мондай ислам алды гадәтләренең ислам белән бернинди бәйләнеше булмавын халыкка аңлатырга тырышты. Ислам принципларына карата булган хәбәрләрдә аның фикерләренә еш урын бирелә иде. Исламны заманча шәрихләү белән үзенә зур игътибар җәлеп иткән Әл-Әсәр университеты башлыгы Тантавиның үлүе хәбәреннән соң хәзер күзләр тагын Мисыр хакимиятенә төбәлде. Мусламан дөньясы хәзер Тантави урынына ким билгеләнер дигән сорауга җавап көтә.
Күрнекле ислам галиме Шейх Мөхәммәд Сәйд Тантавиның уафаты турында Мәтин Хорышмас сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Правит.
Европа Берлегенең тышкы сәясәт һәм иминлек өчен җаваплы югары вәкиле Кэтрин Эштон Берлекнең тышкы сәясәттә төп юнәлешләре белән таныштырды. Чәршәмбе Страсбургта Европа парламентында ясаган чыгышында ул төп игътибар беренче чиратта Берлекнең күрше илләренә, андагы реформаларга биреләчәк диде. Эштон чыгышы белән Али Гылми таныштыра.
Британия вәкиле Кэтрин Эштон бу яңа булдырылган җаваплы вазифага узган елның ноябрендә сайланган иде. Шул вакыттан бирле аның берлекнең тышкы сәясәтенә анык аңлатма бирүен көттеләр. Чәршәмбедә Страсбургтагы Европа парламентында аны тыңларга тулы зал җыелды. Ләкин бу юлы да ул Кушма Штатлар һәм Русия кебек стратегик партнерлар белән эш итү мәсьәләсендә бер яңалык та әйтмәде. Берлекнең ут күршеләре белән мөнәсәбәтләр урнаштыруны Кэтрин ханым үзенең төп вазифасы дип атады.
First, to ensure greater stability and security in our neighborhood.
Инәвел берлекнең күршелегендә сәяси һәм икътисади реформалар аша тагы да ныграк тотрыклылык һәм иминлек тәэмин итәргә кирәк диде Европа Берлеге вәкиле.
Also depends on getting our neighborhood right.
Эштон сүзләренчә, Европа Берлеге халыкара сәхнәдә лаеклы урын алырга тиеш, ләкин башта ут күршеләр белән дөрес мөнәсәбәтләр урнаштыру зарур. Бу максатка ирешү юлларына килгәндә Эштон өстәмә мәгълүмат бирмәде. Үзенең 45 минутлык чыгышында ул Кушма Штатлар белән Русияне дә андагы сәфәрләр уңаеннан гына телгә алды. 2008-нең августында Россия Грузия низагы вакытында Европа Берлегенең арадашчылык итүен Эштон үрнәк эшчәнлек мисалы итеп китерде. Аның сүзләренчә, Грузиядә һәм аның тирәсендә тотрыклылык һәм иминлек булдыру алга таба да берлекнең төп эшләренең берсе булып калачак.
We work on trade, on visa liberalization, and we support confidence building measures.
Без сәүдә өлкәсендә виза тәртибен бетерү, сепаратист төбәкләр белән бәйләнешләрне яңартуда ярдәм чаралары күрәчәкбез, диде Европа Берлеге вәкиле.
To rebuild the ties with the breakaway republics.
Ләкин Грузия һәм Европа Берлеге рәсмиләре әлегә виза алуны җиңеләйтү мәсьәләсендә генә килешүгә иреште. Виза тәртибен бөтенләй бетерү турында әлегә сүз бармый. Эштон сүзләренчә, Европа Берлеге Русия белән Грузия турында сөйләшкәндә көн тәртибенә бар булган мәсьәләләрне дә кертеп сөйләшә. Бу аның Русияне шушы контекстта бердәнбер телгә алуы булды.
Европа Берлегенең тышкы сәяси максатларына Али Гылми тукталды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Қазандағы эфир телевизион шіркетінің перехват топшыруы түрлі жинаетлер, йонғынларда, хәлекетлерді қуанға батқан мәйітлеріні, юзлері құрқыныш хәлге келген кішілеріні көрсәті. Жемағатшылық орасында бұ хақта сүйлешулер барса да, рәсми рәуіште қанағатсызлік білдіруші юғ иді. Социология фәннәрі докторы Искендер Ясауиев бұ хәлге қоршы матбуғатқа дәғуа білдіру жемағатшылық коллегиясына шикаят тапшырды. Бүгін Ландыш Харасова бұ хақта Искендер Ясауиев білән сүйләшті.
Искендер Ясавиев социолог буларак вакыт-вакыт җинаятьчелек турында телевизион тапшыруларны тикшерүен һәм шул сәбәпле перехватны да карап баруын әйтә. Анда күрсәтелгән кайбер язмаларны ул журналист этикасына туры килми дип саный.
И вот наши замеры показывают, что программа «Перехват» телеканала «Эфир», она практически каждый день демонстрирует мертвые, окровавленные тела.
Безнең тикшерүләр күрсәткәнчә, эфир телевизион каналының перехват тапшыруы һәр көнне үлгән, канга баткан кешеләрне төрле күңелсез очрак, янгын, җинаят, юл һәлакәте корбаннарын бирә. Социолог буларак миндә шундый караш туа. Беренчедән, канга баткан мәйетләрне күрсәтү җитмәс аны әле зур итеп тәкъдим итәләр. Бу тамашачыларның сизимен кимете. Ягъни кешеләр мондый күренешкә ияләшә. Психологлар моны эмоциональ тупаслану дип атый. Ягъни кешеләр авыр хәлгә эләккәннәрне кызганудан туя башлый.
Эмоциональным выгоранием или усталостью сострадать. Люди устают сопереживать тем, кто попал в беду.
Казан дәүләт университетының социология кафедрасы доценты Искендер Ясавиев әйтүенчә, мондый тапшырулар күбрәк күрсәтелгән саен кешеләрдә сизимләү дәрәҗәсе кими. Шулай ук ул перехват тапшыруы балалар психикасына да начар тәэсир итәргә мөмкин дигән фикердә тора.
Программа «Перехват» выходит в половине восьмого вечера.
Перехват 8-нче яртыда чыга, ә ул вакытта әле балаларның телевизор карый торган чагы, һәм бу башсыз мәйтләр, канга баткан гәүдәләр балалар психикасына нинди тәэсир ясый икән? Бу психолог һәм психиатрларга сорау булып кала. Миңа калса, бу бик куркыныч нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Без моны әле тулысынча аңлап кына бетермибез. Ясавиев әйтүенчә, әлеге хәлләр аны перехватны матбугатка дәгъва белдерү җәмәгатьчелек коллегиясенә шикаять итәргә мәҗбүр иткән.
Такого рода последствия, которые, на мой взгляд, существуют и вызвали вот это мое письмо с просьбой разобраться, все ли здесь в порядке с журналистской этикой, и могут ли журналисты вот таким образом демонстрировать страдания и беды людей.
Социология фәннәре доктор Искендер Исавиев сүзләренчә, эфир Казанда иң күп тамашачыларны җәлеп итүче телевизион канал булып кала. Ә журналистикада тамашачыларның хисләрен хөрмәт итәргә, кешеләрнең кайгыларына битараф булмаска дигән кагыйдәләр бар. Алар барсыда Русия журналистлар берлеге шулай ук халыкара җәмәгатьчелек тарафыннан да билгеләнгән ди ул.
Не гнаться за рейтингом, за популярностью.
Шуңа мондый натуралистик тасмалар күрсәтү ярдәмендә танылу, популярлык казану, күбрәк тамашачыларны җәлеп итү артыннан куарга түгел, ә бары журналист этикасы нигезендә эшләргә кирәк.
Собственно, журналистская этика.
Ди социология фәннәре докторы Искендер Ясавиев.
Эфир телевидениесе тапшыруларына ризасызлык белдергән социология фәннәре докторы Искендер Ясавиев белән Ландыш Харасова сөйләште.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Русиядә вакытыннан алда үлүчеләрнең 14% яман шиш авыруы корбаннары. Кайбер белгечләр алдагы 20 елда бу санның 3 мәртәбә артачагы турында кисәтә. Табиблар әйтүенчә, моңа беренче чиратта халыкның дөрес тукланмавы һәм тәмәке тарту сәбәпче. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Ландыш Гыбайдуллина.
Татарстанда ел саен 10 мең онкологик чир белән авыручы ачыклана. Республиканың онкология хастаханәсе баш табибы Рустам Хасанов әйтүенчә, 2008 ел белән чагыштырганда 2009 елда әлеге зәхмәтле чир белән авыручылар саны 7%-ка арткан. Республикада һәр 61-нче кеше яман шиш чире белән авырый. Юан ишек яман шише бигрәк тә таралган. Табиб онколог Бриллиант Вәлиева моның сәбәбе халыкның хәзер дөрес тукланмауыннан, коры сары ашауыннан ди.
Быелгы шилдә безнең кишечникта, локализация кишечникта күбәйде, кубалары. Былтыр безнең әзрәкия, ел сәбәпләре в основном безнең питаниядан, полуфабрикаты, вот эти всякие химические недостатки, сухари, и все. Нашла продукт или жареный кубашивость, экология тоже потом, наследственность кубалары тоже играет. В основном, я думаю, питание безе.
Ди Вәлиева. Үлемгә китерүче яман шишнең иң куркыныч төре үпкә яман шише, ди табиблар. Әгәр глобаль тәмәке йогырту проблемасы белән күреш көчәймәсә, алга таба үпкә яман шешеннән миллионлаган кеше кырылачак дип фаразлый алар. Бу зәхмәт белән авыручылар аудиториясе елдан-ел яшәрә бара. Яш кызлар күкрәк яман шеше белән чыраша. Алай гына да түгел, бу авыру кичкенә балаларны да әйләнеп узмый. Аларда күбесенчә кан яман шеше ишри, ди Брильянду Алиева. 2010 елдан Татарстан Республикасы онкологик чирләргә ярдәм күрсәтүнең программасында катнашучы Русиянең 10 төбәге исемлегенә керде. Республика онкология хастаханәсенең 2009 елга нәтиҗә ясау утырышында хәбәр ителгәнчә, бу чир белән көрәшү максатыннан федераль казнадан республикага 450 миллион сум акча да биреләчәк. Әлмәт шәһәрендә онкология диспансеры филиалын төзүдә каралган. Әмма табиблар моны күптән эшләргә кирәк иде ди. Чөнки әлегә бу шәһәр кешеләре операция ясату өчен генә түгел, авыруларын тикшертү өчен дә Казан юлын тапты.
Клиника булса бездә балаларга әйбәт була инде. Шәһәр саен бармаска Казанга, например, операция гына без шулай эшләнәй кинәм дә булганда. Без бөтенләй аларны тикшереп, аларны да киләләр оперативное лечение. Балаларга хотят.
Ди табиб-онколог. Бүген Татарстанның онкологик диспансерында 62 меңгә якын кеше хисапта тора. Һәм бу сан һәр елны 10 меңгә арта.
Казаннан Ландыш Гыбайдуллинаны тыңладык.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рустам Миңнеханов Казанда машиналарның бик күплеген һәм юл селтәренең камил булмавын шәһәрдәге иң зур проблема дип атады. Атна ахырында Уфада үтәчәк башкорт оешмаларының протест чарасында татар оешмалары да катнашачак. Бу темаларга без соңгы хәбәрләрдән соң тукталырбыз. Соңгы хәбәрләр белән Нәзифә Кәримова таныштырып үтә.
Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байден Израильнең көнчыгыш Иерусалимда яһүдләр өчен торак йортлар төзүне киңәйтеп җибәрүе фәләстиннәр белән ике арадагы тынычлык сөйләшүләренә рын китерәчәк дип белдерә. Рамаллахта фәләстиннәр башлыгы белән сөйләшүләр уздырган Байден фәләстиннәрнең үз җирләрендә бәйсез дәүләте булырга тиеш диде. Әфганстанда чит ил гаскәрләре булуын Иран тынычлык гарантиясе дип санамый. Тибет буддистларының рухи җитәкчесе Далай Лама Кытай җитәкчеләрен Тибетта буддизмны юк итәргә тырышуларында гаепләде. Европаның атом тикшерүләре оешмасы тарафыннан эшләнгән зур адрон коллайдеры үзенең тулы күләмдәге эшен 2 елдан соң гына башлаячак. Мәскәүнең эчке эшләр идарәсе башлыгы Бужра юлда уздырылган операция барышында милиционерларның эшендәге кешеләре белән машиналарыннан тере калкан ясаганнары өчен гафу үтенде. Кемерово өлкәсендә Русиядә беренчеләрдән булып моторлар өчен күмерне газлау белән барлыкка килгән синтетик ягулык әзерли торган завод төзеячәкләр. Эшкуар Борис Березовский Лондондагы мәхкәмәдә Русиянең телерадио компаниясына карата биргән дәгъвасында җиңеп чыкты. Русия президенты Дмитрий Медведев, ішкі ішлер министрі Рашид Нұрғалиевқа, Лукойл ширкәті вице-президенті Анатолий Барковның машинасы білен болған қоза қалдарын ошықлауда төләп етті. Мәскөйді болған ұл қоза нәтижесінде тонылған табиб Вера Сидельникова халяк болған еді. Русияның дәүләт думасы кешене клонлауға болған тыю мүддәтін арттырды. Бу хакта канунга төзәтмәләр 3-нче һәм соңгы укылышта кертелде. Аннан алда кабул ителгән карарның вакыты 2007 елның июнендә чыккан иде.
Соңгы хәбәрләр белән Нәзифә Кәримова булды. Татарстан хөкүмәте башлыгы тиздән республика президенты вәкаләтләренә керешәчәк Рөстәм Миңнеханов Казанда машиналарның бик күплеген һәм юл селтәренең камил булмавын шәһәрдәге иң зур проблема буларак атады. Бу хакта ул башкала хакимиятенең 2009 ел хисабына багышланган утырышында әйтте. Утырышта чыгыш ясаучылар 12 ел элек шәһәр мәктәпләренә өләшенгән компьютерларның инде искергән булуында, спорт залларга ремонт кирәклегендә, спорт җиһазларының тузганлыгында, шәһәргә кушылган авыллардагы юлларның һәм яшәеш челтәренең начарлыгында белдерде. Ноэль Оланда бу утырышта әйтелгәннәрне тыңлап кайтты.
Тағын бір екі елден Қазандағы машиналар саны 400 мінге жетешек. Бұ қәл өз хиратында юллардағы бүкілерінің тағында ұзын айуына, әйліні тиренің пішірауына, әм керек ұрынға вақытында барып жете алмауға кетірешек. Дүріс Мінніхан сөзлерінше, Қазандағы юлларыны әретке кетіру үшін Русия қазнасынан 10 миллиард сум бюджетлі кредит қоралған. Юл кесішкен орынларыны зурайту, әм кеңейту, көпірлері салу үшін оның бір үлішін тұта башлағанлар инде. Әмі бұ ақшалар ғына бәләдән құтқармай ешақ.
10 миллиардов рублей.
10 миллиард сумны тұтарға тиеш. Оны ең қатлаулы юл кесішкен орынлар үшін планлаштырдық, шәһәр ішіннан да тұншыға.
Город на самом деле задыхается.
Деп білдірді Рүстем Мінніханов. Юл қырыларына қолдырған машиналар Қазан үшін шулай ұқ зор бәлә болып тұра. Бір кімге дәсір түгіл, кешілерін ұйқы бистелері, яғни Испальни район деп аталған үліштегі юртларының ешігалары, урамнар машина білен тұлса, күннің яқты үлішіне олар шәһәр ортасына һәм үзәкке яқын урамнарға көше. Хөкүмәт башлығы сүзләренчә, машиналарны қалдыру урыннары булдыру турындагы программа әлегә тормышка ашмый. Ул шәһәр думасы депутатларын кайбер чикләүләр кертү турында уйларга чакырды.
Или мы будем так жить, стоять в пробках, или мы должны...
Біз е шулай бүкілерді тұрып күн күруі бізні дәуам етешек, біз е ниндейдер қорарлар қабул етерге тиеш. Көбілерінің тәжірибесі бар. Олар мұны өтті қайбірләрі хәлете. Мисал үшін Сингапурда шиклеулер бар. Негіне болса да біз жемеғат транспортын арттырырға тиеш. Негіне болмасын, елда қалдырылған машиналарыны алырға тиеш біз. Қазан думысының әлігі ұтырышы ратушыда өтті. Ратушы қоршына пикетқа шиғарлар язылған плакатлар көтерген халық жиылды. Язуларының жерге бастырып қойылғанлары да бар еді. Бірсіне шиновникларыны іш машиналарынан қызыл автобусларға көшіруіне тәләп итебіз деп язғанлар. Башқа шиғарларға келгенде ісі фатир түзу үшін ақша беріп алданғанлар, әлде тұзған тұрақларда тұрушы бұларда яшаушылар, шәһәр мэрін халық сайларға тиеш деп білдірушілер де бар еді. Бүгін Қазанда 15 мың оқытушы тұрақ шартларын яқшыртырға тілей. Бұ хапта шәһәр думысы депутаты 121-ші гимназия мүдірі Венера Хайреддинова білдірді. Ол оқытушыларының орташа қызмет хақларының 8 мың сумнан әзгіне артық екенін де айтып кетті. Шуңа көрі, Хайреддинова социал ипотекада оқытушылар үшін айырым квота болдыру керектігін сұрады. Мінніханов сөзлерінше де тұрақ мәселесі шәһәр алдында тұрған түп мақсатларының бірі. Кішілер де күті, әм президента социал ипотекада халық 3 елден артық ширатта тұрмасқа тиеш дейді. Әліге ең зор шират Қазанда. 2010 елда 400 мін квадрат метр тұрақның түзілерге тиешілігінде айтып кетті. Утырышта шығыш ясаушылар 12 ел әлік мәктәплерге өләшінген компьютерларының инде ескірген болуында, спорт залларға ремонт керекілігінде, спорт жиһазларының тузуында, шәһәргә қошылған ауылдардағы юлларының һәм яшайыш шелтәрінің нашарлығында білдірді. Ванкувер Олимпиадасында Русия спортшыларының артқа тәгәрәуі де универсиаданы күткен Қазанны боршуға салған.
Сегодня в Казани в детских спортивных школах работает более 800 тренеров.
Бүгін Қазандағы балалар спорт мектеплерінде 800-ден артық тренер ішілей. Оларға орташа 54 еш. Орташа қызмет хақларда 6100 сум. Юғару құйыртын бітірген еш білгішнің қызмет хаққы 4330 сум. Бұ ақшаға еш тренерлар келмей.
Разумеется, на такие содержания молодые тренера не идут.
Дейді шәһәр мэрі Илсур Метшин. Оның сөзлерінше 2006 елдан берлі әліге мәктәплерге бары тек 12-гіне еш білгіш келген. Шулай да шәһәр башлығы өзінің шығышы уақытында универсиада арқасында зур ішілер башқарылуын да белгіләп өтті. Спорт құрылмаларын түзуді, транспорт шілтерін яқшыртуда, хоккей тартмашықлары болдыруда, 40 мың ағаш отыртуда, метроны ұзынайтуда универсиада сылтауы білен барабит.
Чтобы было с нами, чем бы мы занимались, если бы не было универсиады.
Рүстем Мінніханов та әлігі отырышта өзінің шығышын, әгер универсиады болмаса, біздің білен нәрсе болыр еді, әм нәрсе білен шығырләнір едік деп башлады.
Қазан хакимиятының 2009 ел хисабына бағышланған отырышында Ноил Олан болды.
Озатлық радиосы.
Мен Озатлықны қысқа толқындарда іздеп отырам.
Интернет ашам да Озатлық орг сахифасын оннан да тыңлап була.
Мен Озатлықны көңілім біле тыңлайм.
Қысқа толқындарда интернетте һәм ершінде Озатлық радиосын тыңлағыз.
Башкортстанның Нефтекама һәм Салават шәһәрләрендә сәүдәгәрләр хакимиятләрне кисә калынайту максаты белән кеше эшмәкәрлеккә комачаулауда гаепләп урам җыеннарына чыкты. Башкорт яшьләр иттифагы әгъзасы, бәйсез журналистларга һөҗүмдә катнашуда гаепләнеп кулга алынган Илназ Мәҗитов иреккә чыгарылды. Башкортстан татар җәмәгатьчелек шурасы утырышында башкорт оешмалары белән хезмәттәшлек мәсьәләсе турында фикерләшү дәвам итте. Атна ахырында башкорт оешмаларының протест чарасында кайбер татар оешмалары да катнашачак. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада Башкортстан һәм Татарстанның эшлекле даирәләре вәкилләренең бизнес очрашуы үтте. Татарстан ягыннан килгән төркемне Татарстанның сәнәгать һәм сәүдә министры Рәүл Зарипов җитәкләде. Ул төркемдә 2 дистәгә якын ширкәт җитәкчеләре кергән. Олар башлыча химия, нефть химиясе, нефть табу, машина төзү, мәгълүмат технологияләре кебек ширкәт җитәкчеләре. Башкортстан ягын сәнәгать һәм тышкы икътисади бәйләнешләр министры Юрий Пустовгаров җитәкләде. Очрашуда 2010-2012 елларга хезмәттәшлек итү чаралары планнары каралган. Икенче очрашу Татарстан ягында узачак. Башкортстанның Нефтекама һәм Салават шәһәрләрендә эшкуарлар каршылык чаралары үткәрде. Алар башлыча сәүдәдә эшләүче эшкуарлар, алар биналарны арендага алу, җир мөнәсәбәтләре мәсьәләсендә хакимият белән каршылыкка очраганнар. Эшкуарлар моны хакимиятләрнең алар исәбендә кисә калынайтырга тырышулары дип бәяли. Алар үзләренең мәнфәгатьләрен хәл итү өчен мәхкәмәләрдән дә гаделлек таба алмауларын белдерә. Мәсәлән, Салават шәһәрендә янгын кагыйдәләрен бозу өчен дип сәүдә йортын бер айга ябып куйганнар. Нәтиҗәдә дистәләрчә эшкуар урамда торып калган. Алар милекләре кулга алынмауга карамастан бинага кереп милекләрен алып чыгарга да рөхсәт алуга ирешә алмаганнар. Бу алар фикеренчә канунларны тупас бозу булып тора. Салават эшкуарлары гадел мәхкәмәләр таләп итәбез, эшебезгә кайтарыгыз, бизнеска бәйләнүдән туктагыз һәм башка шундый эчтәлекле шигарьләр белән чыккан. Башкорт яшьләре иттифагы әгъзасы Илназ Мәҗитовның кулга алынуын хәбәр иткән идек. Ул матбугат фестивалендә бәйсез журналистларга ясалган басымда катнашу өчен дип кулга алынган иде. Башкаланың Ленин районы мәхкәмәсе Илназ Мәҗитовның җинаять эше тикшерелгәндә тикшерү изоляторында тотылуы дөрес түгел дип тапты һәм аны иреккә чыгарды. Мәхкәмәдә әлеге эш каралганда 300-гә якын башкорт яшьләре һәм Илназның туганнары аңа теләктәшлек күрсәтеп җыелды. Аларны берничә дистә милиция хезмәткәрләре күзәтеп кизү торды. Ике арада нинди дә булса каршылыклар чыкмады. Башкорт яшьләре иттифагы әгъзалары мәхкәмә Илназ Мәҗитовны азат итмәгән очракта ачлык игълан итәргә җыенуларын белдергән иделәр. Шулай итеп аларга ачлык игълан итүнең кирәге калмады. Алар Илназны мәхкәмәдән чәчкәләр белән каршы алды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары шурасы утырышы үтте. Анда алда торган каршылык чараларында катнашу мәсьәләсе каралды. 13 март башкорт яшьләре иминлек хезмәте башы Виктор Палагинга каршы митинг үткәрә. 20 март исә җәмәгатьчелек хокук яклау идарәсе федерализмны яклап каршылык чарасы үткәрә. Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре иминлек хезмәтенә каршы чарада катнашуны карап та тормады. Ул чараны алар бөтенләй мәгънәсез дип исәпли. Федерализмны яклау мәсьәләсе шактый кызу бәхәсләр чыгарды. Берәүләр Башкортстан татарларына федерализм бер нәрсә дә бирмәде, аны якласы да юк дип исәпли. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин федерализмны яклап урамга чыгыйк дип чыгыш ясаган татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Виллатиповны пыран-заран китерде.
Картайып беткән 70 яшьлек татар җәмгыяте оешмалары эшендә кайнаган кешеләрне бер-берсе белән барышлайтыр бәрдереп, шул күк бүре ягына алып чыкмакчы.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Инде Виллатиповны яклаучылар фикерендә тыңлап карыйк. Шамил Нәҗметдинов.
Він хоче душманно носишне, якщо грубі форми дають. Як він не має права? Ще рожка, мій любой башкорт мене урамга сіреп сілеша. Ну, мій башкорт мене сілешкен дебіт. У земнің позиціяні, у земнің мнені, шушындауқ формалашқа мнені мен аға индірге тұрша. Мен үлін вілдәшлайды үлін тұрған рәйімі. Шына, әлі вілі ол бір башкорт мене сілешкен нәрсе ол, бүтін башкирі біле, мұртаза біле сілешкен мұ, какие-то глобальные проблемы, что ли, он начал решать татарлара қоршы, или кімге қоршы, или башкорт яқты. Проблемы, что ли, решать? Только попытка встречи ими. Инде все, мында ярамай. Ну, сүйлешіп барашын. Душманнан душа, ясай алса ол. Наоборот, әйбет була. Ол етелсіздің секретный планларығын алып барып бермеген, наступательны дегенде, қойда танкларып тұрғаны, сүйленмеген автоматларығын тұрында. Нерсеңіз барсын, сіздің бит бір нәрсе дейік бұл үнкінді. Только біз мында келіп, говорильнығын айыштырып кетеміз. Фикірдәшлер табу ол. Қытким арасынан топса да, мен аны нашар деп ойламайым.
Бұл Шамил Нәжметдинов болды. Тотар иштимағы өзәгінің идарә ағзасы Рамил Хусайынов.
Нешік болса да, олардың разумны кішілер боларға тиеш башқұрт арасында да бит. Бұл бит, например, федеральный центр башқұрт тілі татарына заңыштырға тырыша. Шуның үшін, әгер де біз іздесек, башқұрт арасында реальны силалар, әгер де біз іздей башласа, бізіне ғайыплейлер, сіз оларға бардығыз деп, оларға 70 жасық бабайлар, оларға емеш, біз әбінейлі мұнда. Сіз үресіз өзіңіздің ағарған башығыз білен, оларға клайнес етіп, біз клайнес етіп бармаймыз.
Бұл тотар іштимағы өзәгінің идарә ағзасы Рамил Хусайынов болды. Тотар іштимағы өзәгі идарәсі ағзасы Наил Хакимов.
Менім ой бойынша тотарларының да түрлісі бар, башқұртларының да түрлісі бар. Шуңа көре, әгер де өзімізге яраклы күшілер табып, башқұртлар арасынан ұйыша алсақ, бұл бик зор күш болар. Попытаться итәргә кирәк. Ни өчен дигәндә, значит, ни кадәр без күбрәк булсак, шул кадәре безнең сүзебез үтәчәк. Мәскәү алдында да шуңа күрә башкортларны мин душман дип шутламыйм. Кирәкмәй алай дип шутларга башкортлар да, чувашлар да, марилар да, татарлар да, урыслар да бик төрлеләр. Шуңа күрә һәрбер бездә үзебезнең милләтне генә üstün куярга тырышмыйк. Ату кайбыраулар üstün куярга тырышалар. Үзебезнең милләтне алай түгел, тигез булырга кирәк.
Бу татар иҗтимагый үзәге агзасы Наил Хакимов булды. Ахырда федерализмны торгызуны таләп иткән чарада кем теле шул катнашсын дигән фикергә киленде. Шуңа үстәп тагы бер кашлык чарасы үткәрергә булдылар. Аны татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытинов күтәрде.
Әйдәгіз телевидениедегі емсіз қылынышыларға қаршы, мына шушында мы қойдадыр, значит, протестный акт сілебіз.
Бұл тотар іштимағы өзәге рәйісі Қадірлі Мамытинов болды. Башқұртстан телевидениесінде тотар ауылларын башқұртлаштыру турында барған тапшырулар білен келешмеушілер, шулық 20 март телевидение бинасы янында пекетқа шығашақ, дөрес федерализм яклап өтәшәк шара белән бу бер үк вакытка билгеләнмәде. 2 сәгать алдан үтәшәк. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбел өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Самарда галимнәр, студентлар, хәрбиләр, дин әһелләре, милли хәрәкәтләр вәкилләре катнашында Русия яшьләрендә ватанпәрвәрлек хисе тәрбияләү мәсьәләләренә багышланган фәнни-гамәли конференция үтте. Татар милли хәрәкәте вәкиле Фәрхәт Мәхмүтов конференциядәге чыгышында ватанпәрвәрлек гамәлләре юарлы халыктан гына таләп ителә, югары катламнарның ватанпәрвәрлеге сүз белән генә шикләнә дигән фикер әйтте. Конференциядән соң Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин Фәрхәт белән аерым очрашып сөйләште.
Фәрхәт, Россия яш кеше буларак, бу конференциядә барганда инде белә идең, үзеңнең чыгышың да бар иде. Иң беренче үзеңнең чыгышың турында сөйләмәле, башкалар нәрсә сөйләде, аннары үзеңнең чыгышыңа тукталырбыз.
Тенисе сөйләде инде нәрсә булышында патриотизм хисләре, илдә безнең бүгенге сәкенгә патриотизмны күтәрергә кирәк, илнең дәрәҗәсе төште һәм башка шул нәрсәләр патриотизм керек яшьләрне. Ничек булса тәрбияләргә, илгә мәхәббәт уяту менә шундыйрак фикер һәм үзләренең нинди юллар белән бүгенгесекенне патриотик тәрбия алып барганнар турында сөйләделәр.
Күп кеше чыгыш ясаган 6 сәгатькә якын барган конференциядә кайсы чыгышлар истә калды үзләренең үткен фикерләре белән?
Менә минем өчен ачыш булды инде бер Тольяттидан килгәнне. Православ дине ахали. Менә үзе язучы да бүгенгесекенне протерида булып хезмәт итә. Менә аның фикере шады мине, менә бүгенгесекенге бик күп бик дини әһелләр белән, православ дини әһелләр белән аралашкан да юк иде. Аралашканларның бөтенесендә төп фикер бара иде инде үзенең динен тагу, бүтәннәрнекен өстен кую, һәм Россиядә менә православлыкны, христиан дине генә Россиянең оештырган да һәм бүгенгесекенгә халык күп итәрек. Ә менә моның чыгышында миңа нәрсә ошады. Ул әйтте, беренчедән, инкар итми Советлар Союзы системасын, анда булган тәрбияне, бу кеше үзе язмышы да, ул китапларда яза, шуның белән ул нәрсә дип әйтте. Советлар Союзында ди, халык динсез түгел, динсез түгел иде ди, аларның әдәбияты бар иде, әдәбияты шул әхлак нормаларын инде күтәрелгән әхлак нормаларын тәрбияләре ди, һәм бүгенге кисендә дә күп крамнар төзедек ди, ә халык белән крамнар тулды ди, бу нәрсә өчен ди. Шул вакытта ди, халык динле иде ди, аларның ди, зәвуклары бар, әдәби ахлак тәрбияләре бар, шуның белән генә алар киттеләр дингә дип әйтте. Һәм шундый фикер әйтте, бүтән кешенең, бүтән мәдәниятнең эчке дөньясына тыгылырга кирәкме ди. Менә бу мин турыдан-туры әйттемме, аңладым инде моны, менә бу православ, менә мин чыгыш ясадым үзем, православ, основа православной культуры дигән нәрсәне кертмәс өчен мәктәпләргә. Менә мин монда аңладым инде, бүтән мәдәниятле кешеләргә, бүтән культураларга тыгылмаса кирекмәскә, эчке дөньясына калынмаска ди. Һәм менә шул инде ул әйтте, дустана мөнәсәбәттә яшәргә кирәк ди, әгәр дә кирәк икән ди, уртак бер нинди мәсьәләне чишер өчен ди, бергә дуслашып кулга кулыкны эшләргә кирәк ди, ә һәрбер кешенең эчке дөньясы үзеше.
Ә болай бәхәскә керер фикерләр әйтүче булдымы юкмы? Бу конференциядә
һәрбер фикер үзенә бер төрле юнәлеш бит инде, ул үзенә бер бәхәс сорау тудыра. Булды, күтәрелделәр андай сораулар эш тәртипләрендә. Менә мин үземне күзлектән карадым инде. Күп мәктәпләрдән мәктәп укытучылары ди, тәрбия эше буенча директор урынбасарлары чыгыш ясадылар. Менә аларның өстендә күбесендә менә мин күрдем инде. Миндә каршы фикерләр уяткан булды, аларның бөтенесендә православ дин белән бәйләп атакайларны чакырып балаларны тәрбиялиләр. Сораулар тудырды, без сораулар бирәбез. Вакыт кысыры, докладчиклар күп иде, вакыт тәз иде. Шуның белән фикерләр туды, каршылыкларны тизрәк аларны туктатырга тырыштылар. Менә шул әйтәм бит, институт пути сообщения дигән университеттан булган ханымның сөйләвендә, аларның уку йортында, менә дәүләт уку йорты санала бит инде, аларның йөзләгән филиаллары бар төрле регионнарда. Менә аларның Самардагы төп биналарында храмнары бар. Менә аларның турында мактанып бит. Төрле фикерләр яңгырадан да, менә булды шундый фикерләр дә тәрбияне түгел, мәдәниятләрне өйрәнергә дигән фикерләр дә булды, телне өйрәнү дә. Менә безнең университетның бер проректоры чыгыш ясавында ул үзенчә ассызыклады, күп телне белгән мәдәниятләр отышлырак дип. Монда урыс милләтенең дә фаҗигасын күрсәттеләр алар. Үзләренең телен генә беләләр һәм менә шул тел белеп кенә үзләренең мәдәниятен югалталар дип. Мин дә осыз абай итте, мин дә монда сорау бирдем мин аларга, мин әйтәм, сез урыслар турында сөйлисезме, әллә рус телләр турында? Чөнки безнең катнаш никахлардан рус телле халык туа, но аларның мәдәнияте урыс мәдәнияте түгел, алар тамырсыз халык була. Менә аларны читтә һавада әленеп калалар. Чөнки урыслар өчен яна мыйыл куркыныч, чөнки аларның тамырлары бар, үзләренең мәдәнияте, үзләренең күптән килгән теге тамырлары, тарихтан килгән мәдәниятләре бар. Ә менә яңа барлыкка килгән урысларның, татар белән чуваш, татар белән урыс катнаш никахлардан барлыкка килгән яңа урысларны яный бу, чөнки алар мәдәниятсез, тамырсыз халык. Менә шулар өчен
ничек җавап бирде инде?
Бу сорауга җавап булмады, ул ничектер эленеп калды һавада, чөнки бик зур мәсьәлә диеп шулай әйтеп калдылар, безнең бүгенгә вакытыбыз җитми аны.
Ярый, Фархат, менә синең чыгышыңда нинди усалрак фикерләр белән чыгыш ясадың? Синең чыгышың һәрвакыт истә калырлык мәгълүматлар бирәләр. Кешеләр әйтмәгән ниндирәк фикерләр әйттең?
Мин үзем чыгышны башладым, инде нәрсәдән сорау куйдым беренче булып. патриотик, нинди илне, кемне, нәрсе өчен патриотик булар булырга тиеш дип. Һәм инде сезгә әйтергә тырыштым, бүгенге көндә патриотизм бит инде беренче менә ватанны саклау, әгәр егетләргә булганда без тәрбияләргә тиеш. Яшьләрне, егетләрне, малларны тәрбияләргә тиеш без ватанны сакларга әзер булсак. Бүгенге хәрби дөньяга карасак, хәрбиләргә карасак, безнең анда рабочий крестьян балаларына хезмәт итә. Начальникларның дигәндә төрле рот начальниклары балалар хезмәт итми. Алар байлар бәйсекендә хезмәт итми. Аннан соң инде уку йортларында да белем алалар, кемнәрнең мөмкинлекләре бар, акча түләп керергә генә. Менә шуның ише нәрсәләргә басым ясарга туры килде.
Син шундый рак фикер әйтмәдеңме соң? Менә синең чыгышыңнан шулай килеп кала бит. Бу патриотизм, ватан пәрвәрлек, хәерчеләр өчен генә килеп чыга.
Бундан да фикердә бу патриотизмга югары дәрәҗә кешеләрдә хас булырга тиеш дигән фикер дә узды. Аннан соң менә мин бу православ динне кертү, мәктәпкә кертүне дә тәнкыйтьләдем, чөнки бер динне генә кертеп, без икенче дин халкында моңа каршылыклар уятуыбыз турында. Аннан соң менә бу балаларны безнең татар телен беренче класстан укытырга хәер ярамый законнар нигезендә. Моңа тоже моңа да каршы чыктым һәм моны күтәрдем, чөнки бала әгәр дә беренче класстан ана телен өйрәнмәсә, ә ана теле бит нәрсә ул безнең туган як, тарих, үзенең мәдәнияте. Үз мәдәниятен, үз тарихын, үз динен телен белмәгән кешедә нинди патриотик хисләр, ничек инде ватанпәрвәрлек тудырып үстереп була, менә тәрбияләп була.
Яшьләрдә ватанпәрвәрлек хисләре тәрбияләүгә багышланган конференциядә катнашкан Фәрхәт Мәхмүтов белән Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауттин сөйләште.
Азатлык радиосы.
Оренбург өлкәсенең Әсәкәй районында үткән Ак хисләр төбәгара фестивалендә быелгы яңалык яш буынны гармонга тарту максатында яш гармончылар бәйгесе булды. Бу фестивальнең җиңүчеләре Казанда үтәчәк Татар моңы фестивалендә катнашыр дип көтелә. Оренбурдан хәбәрчебез Фирүзә Абсаламованы тыңлый.
Әсәкәй мәдәният йортында 6-нчы тапкыр Ак хисләр исемле төбәк ара фестиваль үтте. 10 район хаваскарлары үзләренең осталыкларын җырда, биюдә, фольклорда, сүз жанрында күрсәтте. Жюри әгъзалары 3 сәгать вакыт эчендә 60-ка якын чыгышны карап өлгерде. Жюри рәисе итеп елдагыча Казаннан Татарстанның халык артисты Миңгыл Галиев чакырылды. Һәм шулай ук бу юлы да Бөтендөнья татар конгрессыннан Гөлназ Шәхи катнашты. Әлеге фестиваль һәм аның үзенчәлекләре хакында Әсәкәй районы мәдәният йорты директоры Зәйтүнә Вәлишина былай диде.
Районнар күбәйдеде әйтәсем килә катнашучылар. Аннан соң инструменталь жанр керттек. Семейный ансамбль керттек инде менә. Күп санлылыгы белән катнашучыларның аерыла. Яш башкаручылар күп килде менә шунысы куанычлы. Менә безнең бөтен максат яшьләрне җәлеп итү иде. Яшьләрдә татар рухын уятырга, татар телебезне сакларга, үстерүдә шул эшләрне эшлибез дип уйлыйм инде мин. Менә шуның нәтиҗәсе күренде. Дә быелгы фестивальдә. Миңгыл Вагиз шундый әйтте уен, менә шушы яш башкаручылар арасыннан карыйм, Казанда үтә торган фестивальләргә тәкъдим итәм диде.
Менә сездә шушы фестивальне үткәрүдә кемнәр ярдәм итте?
Без инде бу фестивальне үзебезнең җилкәдә дип әйтергә туры килә. Безнең район автономиясе дип әйтсәк була, ну район автономиясе дип әйткән чакта да шул Илдус Яттарычның җилкәсендә инде бөтенесе дә.
Бөтен автономиясе ничек ярдәм итте сезгә?
Автономиясе кунакка килде. Беренче тапкыр.
Гармунда уйнарга яшьләрдә теләк уяту максаты яңа номинацияны барлыкка китерде. Самара өлкәсе Гали авылының 3 яш гармунчысы беренчеләрдән булды. Вот татар халық жырларын башқарушылар арасында бу бәйгедә мәктәп балалары күп иде. Беренче урыннарны яулаучылар арасында да нәк алар булды. Беренче дәрәҗә дипломына 10нчы сыйныф укучысы Надия Мусина лаек булды. Ул 600 чакрымны үтеп Казахстан белән Оренбур өлкәсе чигендә урнашкан Иләк районы Озерки исемле бердәнбер татар авылыннан җырчы Миңгылгалиев үткәргән мастер-класста катнашыр өчен Надия Мусина әсәкәйгә бер көн алдан килгән.
Бүгенге конкурста мин Курманада йөрдем дигән татар халык җырын җырладым. Дә бәйгеләрдә мин беренче тапкыр түгел, Сочига да барып кайттым, международный конкурста, музыкальный спектакль аталган конкурс 2007 елда. Голавы Галиев белән сөйләшкәннән соң мин күп нәрсәләргә өйрәндем. Ул мастер-класс үткәрде, ничек үзеңне тотарга сәхнәгә чыкканда, киңәшләрне үзендә истә тотарга тырышырмын.
Аның әнисе Розалия мен.
Эш кеше алып килдегез, аларны кемнәр өйрәтә? Музыка укытучысы бармы авылда?
Музыка укытучысы бар, и алар аның белән дә шөгыльләнәләр һәм өйдә дә инде мөстәкыль шөгыльләнәләр.
11-нче сыйныфны тәмамлагач кая барырга уйлыйсыз? Профессионал җырчы итеп сайлады дип әйтәләр. Мин әле пока уйда.
Жюри әгъзалары иң яхшы җырчылар дип танылган катнашучыларны Казанда үтәчәк Татар моңы фестивалендә күрергә теләк белдерде. Агран-приға Матвеевка районы Иске Хытлымбат авылы мәктәбенең Йоз гөлләр исемле театр лаеклы дип табылды. Йоз гөле мода театры технология дәресенең җимеше. Мода театрын оештыруның максаты да онытылып барган борынгы татар хатын-кызлар киемнәре белән таныштыру иде. Бу коллекция өстендә бик озак эшләргә туры килде, диде 11-нче сыйныф укучысы Алия Хамидуллина.
Безнең мәктәптә татар мода түгәрәге эшли 6-7 ел була инде аның эшләвенә. Безнең җитәкче безнең исеме Финур Яткаровна. Безгә түгәрәктә эшләү бик нык ошый. Күлмәкләрнең эскизларын төрле иске журналлардан, газеталардан алабыз. Әбиләр нәрсә әйтә, шуларның сөйләүләре буенча күлмәкләрне тегеп эшлибез.
Әбүләкне Әсәкәй районының милли мәдәни мәктәбият рәисе һәм фестивальнең төп иганәчесе Илдус Дәүләтов тапшырды.
Безнең хатын-кызларыбыз үзләре теккәннәр күлмәкләрне достойный подарок барга, үзләрен кайтып ТНВ телевидениесендә карарга дип талап итәләр. Кием җырлап яшик.
Ох, хисләр фестивалының әһәмиятен это хакында жюри рәисе Миңгыл Галиев булай диде.
Менә үзебезнең шушы бәйрәмебездә туган сүзләренә әйтелгән туган тәҗрибә белән тәмам. И
шулай итеп, 6-нче Ах хисләр фестивале бу юлы да халкыбызның туган тел җыры белән тәмамланды.
Оренбур өлкәсенең Әсәкәй районында үткән Ах хисләр фестивалендә хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды. Бу фестивальнең фотоларын күргән бер укучыбыз киемнәре өчен генә дә аерым бүләк булдырылык дип яза. Кадерле тыңлаучылар, безнең интернет сәхифәбезгә кирип, радио тапшыруда яңгыраган яктыртылган вакыйгаларның чыгыш ясаучыларның сурәтләрен дә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Ак мәчеттән Диләвер Усман таныштыра.
Украина президенты тип Виктор Янукович сайланган соң тек Киевде дегел Кырымда да юксек вазифелер өчен күреш башланды демеге мөмкин. Эми бу күреш жолунда Кырым Юкары Радасы беренче жерде турса керек. Азаттыктан энди хабар эткенибиз кеби, Кырым Юкары Радасы рейси вазифесине консул куружулук фирмасынын башы Владимир Константинов теклиф этиле. 6 мартта о Кырымдагы регионлар фиркасынын рейс вазифесине эда этиже этип тайинленди. Бу эле карарны Акмечитте кечкен фирканын сияси шурасының президиумы алғанны хабер етті регионлар фирқасының рейс мауыны ве Крымның фирқа кураторы Василий Жарты. Айны хабарда Константинов Крым парламентінде Янукович үшін фракцияның рейс етіп тайынленмесі үшін теші бұз көстерілген фракция азалары тарафындан. Бұ 30 азадан тұрған фракцияны спикер Анатолий Гриценко етекли. Бу фракция нөвбеттен тыш сессияны кечірмек үшін тешебусінен чықып, спикерні яңыдан сайламақ меселесіні бақып чықмақны көтере. Спикер вазифесіне Владимир Константинов тәкліп етілгені енді мәлім олса, Анатолий Гриценкоға Киевде іш тәкліп етілежегіні сесілендірген Василий Жартының хабері яңылық демеге мүмкін. Амма шында қайд етмелі Анатолий Гриценко қолайлықтен спикерліктен вазгечегі пек шубеледір. Оның Янукович үшін адлы фракциясына 30 депутат кере, Қырым Юқары Радасында есе 100 депутат бар. Құрылтай рух фракциясына кірген 8 қырым татар депутаты Гриценконың тарадарлары олғаны да белі. Қырым Юқары Радасында олған вазиетіні Азаттық радиосына изатлаған Құрылтай рух фракциясының етекчісі Ремзи Ильясов екі вариант бар деді. Егер Гриценкоға президент ариза язып кеддесе, МО ариза язса, біз бұнен разы олажақмыз. Ама егер де Гриценко кетмейжек олса, күрешіп башласа, біз оңа қол тұтажақмыз деді Ремзи Ильясов.
Ну, бірінші вазиетіні алады, негеде мен кетем деп айтса, ол башқа вазиет, анда біздер ол кете деп айты. Оны кем рейс олажақ, сонлаф етежемін. Сиясет күшілер бір-бірінен алашып, кем Константинов олажақын, башқа инсан олажақын, Бақаров. Егерде кетмейм деп айтса, біздер оны қол ұзатажамыз. Оның тарафтары олажамыз біз. Чүнке разы дүгілміз бұл арекетлерден, алап оламайықты оларын. Нечендур, да союз партиялар, рус блоклар, епсе бірлешіп, шынчек, тұрсалар, Икмаға, Гриценконы, и он ерне, Емішцеков келеджек, Запорожск келеджек, ештмекче президиум башқача денештрежеклер,
сол менде
еште.
Сөзіні девам етіп, Премзи Ильясов спикерні сайлау меселесі қолайлық не чезілмес, чүнкі бұ меселеде процедурада бар. Деді.
Біріншіден, егер де Гриценко өзі ариза жазып кетем деп айтса, сау олыңыз, бар олыңыз, маған басқа іс тәкліп етелер деп, мен кетем деп, өле олса бұл бір вазиет, оның процедурасы бар. Насы оны шығармақ қолай жарақ. Мүлкін ашық рейлерінен көрсетмеге ве оны бошатмаға. Егер де өле олмаса, партияның рейсі іште президент деп айтамыз біз енді, оны ариза жазда кет деп айтмаса, бет басқа вазиет.
Күрішеджек вазифе үшін.
Ол күрішеджек. Асыда процедурасы оны шығармақ ағыр. Чүнкі не үшін шығармақ, маналар, ішлер не олды, не үшін.
Сияси бақымдан мы, йоқса болы амилиятта япылған ішлері бойынша?
Шеш тұрылтарам. Не үшін, бір көрсетмей керек елдер, ве оның отчетін дінлемей керек.
Спикерлікке дава еткен Константинов ісе, яңы спикер сайланса, әлбет Қырым үкіметінде де дегішмелер олажағы табидір, деді. О, Қырым Назирлер Шурасының рейсі вазифесінде кімні көргенін айтмаса да, Қырым ве Киев матбуатында бұл вазифеге Қырым милициясын сабық башы Қырымға Донбасының Макеевка шерінден келген Анатолий Могилев тайынленмесі ықтималы бар деген хаберлер бар. Межлес бұл намзетке қатиен қаршы. Бұл ақта межлес рейсі Мұстафа Джемилоғлы события газетіне берген интервьюсында білдірді. О, бойлы тайынлевге тек қырым татарлар дегіл башқа нормал инсанларда қаршы шықмақ керек, чүнкі Могилев ачықтан ачық шовинист. Оның Қырымда насылдыр вазифеге тайынленуі ярымаданың стабиллігіне дарбе ола білер. Мен Киевде Азаровқа Могилевнің Қырым татарларыны доғыры сүргін еттілер газетте язған сөздерін көстердім. Емсіз бойлы олмайжақ инсанны Қырымдакі сайлау штабына етекче етіп қоясыз екен, қайсы Қырым татарсызың намзетіңіз үшін бұндан сон рей берір деп сорадым. Азаров газетін оқып, бұл сәрсем қайда тықыла, бұл мевзулар бойынша оңа сөз үрсетмек не керек еді деп жауапланған. Мен оның амбициялары хақында хабардарым. ОПЕК бір конфликтлі шақс. Асылында милетлер ара мұнасебетлеріні қозғағаны үшін жинай кодекс мадделеріне көре о месулетке чекілмек керек. Егер де о бірде бір вазифеге тайынленсе, біз оңа қаршы жинай іш башлайжақмыз. Украина махкемесіне дегіл, Европа махкемесіне де халқара тешкілатларға да мұражат етежекміз деген Мұстафа Джемил оғлы. Мәжіліс рейсінің мұавины Ремзи Ильясов есе Қырым Назирлер Шурасында ола білежек денішмелерге өз нұқтай назарыны білдіріп, Қырымның тұшындан келген базы бір инсанлар өз тәртіплеріні мұнда қоймаға тұрышалар, деді.
сол мен да денеше жүрбөп чештирүү лафлар ола биле. Он биринчи экинчиден Кырымдан тыш келген инсанлар тырышалар мында озун тертипти курмага.
Могилев мәселе.
Біздер олармен разыды көлім. Озымыз мұнда білеміз вазиетіні, адамларыны, озымыз мұнда чезеділері вазиетіні.
А мұна шымды небеттен тұш сессияны өткермек үшін имзалар топлана мы, йоқ мы?
Ишмекші топланалар, асылда насыл ариза келеджек, оны мен да көрмедім. Онда қач имза да білмейм. Егер да маа алып келіп та маа көрсетселер, мен сон башқа бір комментарияды бере оларым.
А не қадар имза керек бұл сессияны кешірмек үшін?
Сырадан дыш 34 имза керек, лекен оны да қарарыны кенеді рейс ала.
Не беттекі сессия не вақты олажақ?
17 мартта.
Бу Курултай рух фракциясының етекчісі Меджис рейсінің муавіні Ремзи Ильясов еді. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Құрметлі тыңдаушылар, Азатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.